Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirja koha ma valisin Johannese evangeeliumist 12. peatükist 25. 33. salmini. Johannese 12, 25 kuni 33. Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu isa. Nüüd on mu hing ehmunud, ja mida ma ütlen, kas ma pean ütlema, isa, päästa mind sellest tunnist, kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. Isa, kirgasta oma nime. Siis tuli hääl taevast. Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel. Rahvahulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas, aga teised ütlesid, ingel rääkis temaga. Jeesus kostis, see hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõiki enese juurde. Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra. Aamen, see on Jumala sõna. Olen juhtunud kuulma, kui alaväärsuskompleksis inimene on öelnud, et ta vihkab ennast. Või siis on inimene kuidagi midagi teinud sellist, mis tal endale ei meeldi ja siis ta tunneb, et ta ei suuda ennast taluda. Võib-olla talle ei meeldi enda välimus, mõni isiku omadus või mis iganes. Kui selline inimene on usklik, siis ta just kui saab enda vastu suunatud antipaatia jaoks tänasest evangeeliumi tekstist toetust. Aga ma küsin nüüd, et mida Jeesus ütles sellega, mida ta mõtles, kui ta väitis, et kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kas ei tohigi siis elu armastada? Ja kui tõesti ei tohi, siis miks Jumal pani kõigi elusolendite sisse loomisel elu tahte? Kas siis selleks, et seda alla surudes kuidagi oma iseloomu nüüd treenida? Või äkki oli mingi muu põhjus? Kui ma mõtlen oma elu nii-öelda mõnusatele hetkedele, näiteks see varst ütleb kevad sinu kuu paari pärast, kui ma võin võtta kaasa näiteks sooja joogi ning minna rõdule elu ilusat ilma nautima, või kui olen kuskil heas seltskonnas mulle meeldival üritusel ja rõõmustangi toreda päeva üle, kas see kõik tähendab siis seda, et ma nüüd olengi elu kaotajate hulgas, kuna ma ei tegele igapäevase liha suretamisega? Kuid siin loetletu kõrvale võib tuua veel ühe elu armastamise näite. Paari päeva pärast täitub aasta Ukraina sõja algamisest. Selle käigus on analüütikute hinnangul hukkunud mõlemal poolel kokku tänaseks juba 300-400 000 inimest. Võib-olla rohkemgi, vähem kindlasti mitte. Selle juures võib küsida, et kas need, kes sõdivad ja kes seda sõda korraldavad, kas nemad ei armastagi elu? Kas silme ees terendavad eesmärki, põhjust, miks sõditakse, peetakse siis elust väärtuslikumaks. Ja kui, siis miks? Keegi minule tundmatu on öelnud, sõda on elu jaatamise kõige aktiivsem vorm. Ehk siis sõja eesmärk on parem elu edaspidiseks. Vähesed lähevad sõtta selleks, et surra. Minnakse ju ikka võitma, eesmärke saavutama. Võitma, et likvideerida oht või ebameeldivus, mis sõja korraldaja võib-olla ka sõttamine ja arvates rikub elukvaliteeti nii palju, et selle nimel tasub eluga riskida. Või teinekord sõditakse selleks, et kergemini, kiiremini rikastuda, kui oleks seda tööd tehes suutnud. Riskitakse siis jällegi selleks, et tõsta oma elukvaliteeti. Allutada kas või teisi rahvaid enda alla, et nemad edaspidi siis sinu heaks töötaksid. Kui vaadelda, millisest elu armastamisest ja vihkamisest Jeesus rääkis, ei saa kuidagi öelda, et ta oleks sundinud ennast ja oma jüngreid liha suretamisele. Või et ta oleks kogu seda seltskonda sihiteadlikult nüüd ohtu pannud, sõtta viinud. Ta rääkis küll, et maailmas jah varitsevad teid ohud. Aga mis puudutab näiteks elust rõõmu tundmist, siis see, et Jeesuse kohta öeldi, et ta on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber, see ütlemine ei tulnud ju tühja koha pealt. Tähendab, et Jeesus ei elanudki niimoodi spartalikult, nagu näiteks Ristija Johannes, kelle kohta tema elu ja töö suhtes arvamust avaldades öeldi, et temas on jälle kuri vaim. Alati oli midagi halba öelda. Kui ma nüüd mõtlen enda elu peale, siis ega see ei ole ka kuskilt otsast mingil moel askeetlik. Aga ma tõstan siin juures esile küsimuse, et jah, ma ei ole askeetlikult, aga millele ma oma elus keskendun? Ma pole tõesti seadnud omale eesmärki ajada läbi võimalikult lihtsalt. Kuid Jeesuski võttis ju osa pidulikest koosviibimistest, suurtest söömaaegadest, mida talle ka ette heideti. Aga tema elul oli väga selge, väga konkreetne eesmärk. Oli keskendumine, kõik see oli selgelt paigas. Jeesuse töö, tema elu eesmärk oli sõdida saatana vastu. Võtta saatanalt tagasi meie planeet, mille saatan oli juba siin maal sündinud elu algusaegadel endale vallutanud. See oli siis samuti sõda parema tuleviku kätte jõudva elukvaliteedi nimel, mille pärast tema hinnangul tasus riskida. Ehk siis Jeesuse elu oligi kogu selle maailma elu jaatamise kõige aktiivsem vorm. Siin maailmas on inimestel erinevad elu eesmärgid. Kristlastel on, või vähemalt kristlased deklareerivad enamjaolt, et neil on enamjaolt see kõige peamisem eesmärk elada ja uskuda nii, et Jumal kord oma paradiisi vastu võtaks. Aga jah, kuna see on selline metafüüsiline eesmärk, on see eesmärk sageli osutunud liiga kõrgeks, liiga kaugeks, et igapäevaselt end usuküsimustele pühendada. Minu sellele mainitud eesmärgil lisaks olevad sellised maised ja maalähedased eesmärgid, kui ma mõtlen nüüd lapsepõlvest alates, need on olnud, et saada omale jalgratas, saada omale suusad, mäletan, kui vennaga pidime jagama suuski niimoodi, et aias üks suusates ühe teine teise suusaga, saada omale päris enda suusad, edasi ja sääreverist mootorratas, perekond luua, saada omale auto, maja ja nii edasi. Kõik need olen ma kas läbi käinud või püsivad need praegugi minu saavutuste hulgas, need, mida ma mainisin. Ehk siis selles mõttes ma olen elus kõik saavutanud. Kuigi jah, alati on võimalus nii-öelda tõsta kvaliteeti, kõike seda uhkemalt saavutada, suurejoonelisemalt. Ja aga samas on need kõik need eesmärgid osutunud kaduvateks. Ja võib-olla välja arvatud perekond, aga inimesedki surevad. Et ükskord on kogu minu perege kuskil kalmistul mulla all ja kõik on lõppenud selles ilmas. Kõik minu jalgratad, autod, mootorratad, suusad ja mis mul on olnud, nüüd ütleme peale viimaste, kõik need on kas läinud kellelegi teisele edasi või jõudnud prügimäele varuosadeks või kuskil autolammutusse, metalli kokkuostu, maja on jah alles. Ja tõenäoliselt on see on esimene maja, mis mul on ja tõenäoliselt ka viimane. Nii et, aga kui ma ükskord suren, see maja võib isegi püsti jääda, kui sellega midagi enne ei juhtu, et siis minul pole tast ikka enam kasu. Et kõik need eesmärgid on tegelikult inimlikud ja sellised ajutised. Ja mõeldes ka selle Ukraina sõja peale, sealgi on tohutu hulk tehnilisi eesmärke muutunud kas vanarauaks või rusudeks ja nende eesmärkide püstitajatest on, nagu ma juba mainisin, saanud sõjas hukkunute statistika. Nad on kaotanud oma elu nende eesmärkide poole püüeldes, ilma neid kätte saamata ja meie, kes me elame, me ei teagi, kas nad on hoidnud oma elu igaveseks eluks. Aga jah, isegi kui eesmärgid on purunemas, unistused on kokku kukkumas, siis inimesele on omane millegi pärast, taha nagu häbi tunda, et on omane hoida kulisse tihti nii-öelda viimase hetkeni püsti. Sotsiaalmeediast vaadates lugedes näen tihti ilusaid pilte perekondadest, mille kohta tuleb pildistamise järgselt peagi info, et see pere on purunenud. Tähendab, et pildi tegemise ajal on krah üldiselt juba toimunud, aga välja ei näidata veel midagi. Süütumasi on võib-olla mingi kaubareklaamiga. Mul tuli siin meelde üks ettevõtja, kes vist pani kogu oma vaba raha ühe uhke Itaalia auto ostmise peale, aga kuna tal seda vabaraha nii palju ei olnud, et ta oleks suutnud korras autot osta, siis ta ostis avariilise auto. Ja siis ta pildistas seda alati ühest küljest, poseeris selle taustal. Ja alati just seda tervet külge näitas. see käis elustiili juurde. Mis sest, et see auto pidi garaasis seisma ja ootama järgmist rahasüsti? Aga kulissid olid ilusad. Ja kui mõelda üldse nagu selle maailma, nii-öelda nendele kaupadele, modellid ju poseerivad väga ilusates riietes või ütleme siis, nad poseerivad need riided ilusaks. Aga kui sa ostad, siis mõnigi kord kestab see rõiva ja see parimal juhul esimese pesu korrani. Siis ta käriseb kuskil katki või osutub materjal täiesti nagu kandmiskõlbmatuks, mis iganes sellega võib juhtuda. Ja mul on kogemusi ka riietega, niimoodi ei ole kogemusi, aga muude kaupadega küll. Et ostad midagi, vaatad, oh, see on just see, mida mul on vaja. Aga kui ma selle kätte saan, siis esimese kasutuskorra juures laguneb see laiali ja võin tükid prügikasti visata. Et tõenäoliselt see asi ongi siis tehtud selleks, et seda, et see nii-öelda selle reklaamikorra vastu peaks. Ja siis mis edasi saab, see pole enam oluline. Jah, kui välja nägemine, võib-olla ka inseneri mõte on isegi hea, aga materjal, teostus, kõik on täiesti praak. Ja nüüd tasub mõelda, kas on mõistlik seada oma ellu nii-öelda uue kvaliteedi leidmine sõltuvaks sellistest teisest küljest avariilistest kannatada kahjustatud asjadest, et kus on nii-öelda parketikõlbulik ainult üks pool või on, kas on mõtet seada oma elu sõltuvaks sellistest kiiresti lagunevatest, võib-olla ka mõnikord aeglasemalt lagunevatest asjadest. Kas on mõtet säilitada klantspilti, kui sisu on mäda? Jeesus teeb pigem vastupidi. Ta räägib tihti negatiivses siis, kui kõik on veel kenasti. Jeesus rääkis enda surmast juba siis, kui Juuda võimukandjad polnud veel tema hinge himustama hakanudki. Oma tuleva ristisurmaga seoses mainib Jeesus tänases evangeeliumi tekstis elu vihkamist. Ma püstitasin selle kohta alguses küsimuse, et kas siis tõesti ei olegi või ei tohigi oma elu hoida, et kas see ei ole nagu õigus seda hoida, et kas peabki oma elu vihkama. Ma juhin siin sinu tähelepanu sellele, et kreekakeelne sõna miseo, vihkama, selle sõna tähendusväli on eestikeelse sama sõna omast veidi teissugune. Eesti keeles, kui me räägime vihkamisest, siis tähendab see sallimatust, antipaatiat. Kreeka kirjanduses on aga sõnal vihkama veel võrdlev iseloom. Lisaks meie mõistes vihkamisele võib see niisamuti tähendada ka vähem armastamist, tähtsuse skaalal tahapoole asetamist. Seega tänase kirjakoha alguslause võib lugeda ka nii. Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vähem armastab, vähem tähtsaks hindab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kontekstis on see rohkem ja vähem armastamise võrdlusmoment Jeesuse järgimine. Jah, kui sa asetad oma elu Jeesuse järgimises tähtsuselt tahapoole, siis sa hoiad seda igaveseks eluks. Nii et sul pole põhjust ennast Eesti mõistes vihata, vaid pane suhe Jumalaga, suhe Jeesusega kõige tähtsamale kohale. Jeesus räägib elu armastamisest ja vihkamisest just kui oma kuulaja evangeeliumi lugeja jaoks, kuid sama palju, kui siin edasi nüüd lugeda, räägib ta seda ka enda jaoks. Ta polemiseerib edasi minnes tekstis asja nimetamata oma kannatuste ja surma üle. Ta leiab, et ta on elu kaotamise teel juba nii-öelda piiri ületanud, kust tagasi teed enam pole. Kuigi jah, Jeesus oleks võinud ka ristil olles inimese päästmise plaanist välja astuda, aga ta ise justkui põletab sillad enda taga. Ja hääl taevast vastab Jeesusele, kinnitab teda tema võitluses kurja vastu, tema elu jaatamises. Jeesuse vabatahtliku kannatustesse astumise eesmärk ei olnud selle läbi ise kuidagi õilistuda, nagu seda soovisid mõned märtrid ristikoguduse tagakiusamise aegadel, kes oma algatuslikult ennast võimudele kristlastena üles andsid. Veel vähem oli Jeesusel soov kannatuste läbi kuulsaks saada. Tema eesmärk oli tõmmata inimene enda juurde, tõmmata inimene Jumala kuningriike. Ma olen täna siin rääkinud erinevatest eesmärkidest, mida inimene endale seada võib. Jah, kas asetada kõige tähtsamale positsioonile oma elu, oma heaolu, võim ja kuulsus, nagu sageli enda ümber näha võid, et nii tehakse. Või tunned, et sul on täita mingi missioon, mille nimel sa oled valmis riskima. Mujalt maailmast on mitmedki läinud vabatahtlikena Ukrainasse sõdima, kuigi need vabatahtlikud teavad väga hästi, et kui nad vangi langevad, käsitleb Vene õigussüsteem neid nagu sõjakurjategijaid, mitte nagu sõjavange. Aga ikkagi minnakse, sest tuntakse sisemist vajadust. Mis on sinu elu eesmärk? Mis on sinu kutsumus? Mille sa asetad kõrgemale kui oma elu või heaolu selles maailmas? Tuletan veel kord meelde, et eesmärk ei ole mõeldud olema enda vihkamine selle sõna otseses mõttes. Kui sul ongi sisemised konfliktid, siis tea, et Jeesus on algusest peale armastanud sind kui isiksust. Sinule, kristlasele, on antud eesmärk, on antud kutsumus kuulutada Jumala kuningriigi tulemist. Seda nii tegudega kui vajadusel ka sõnadega. Sinu töö Jumala sõna kuulutamisel on endast nõrgemate ees seismine, on hädaliste aitamine, ühesõnaga kõik see, mida sa tahaksid, et teised sulle teeks. Kõik see, millest me täna ka siin õppetükitunnis rääkisime. Ja minu hinnangul tuleb seda teha ka siis, kui ma ei jaga selle endast nõrgema seisukohti, tema eluväärtusi. Sest jah, inimest ei saa jätta abita, kui ta vajab abi. Tõttu öelda, mulle üldsegi mitte ei meeldi see suitsulõhn, mis meie kiriku tagaukse juures järjekindlalt levib. Aga ma tunnen, et ma pean suutma sellest üle olla, sest nende konkreetsete abivajajatega, kelle eest me kogudusena oleme võtnud hoolt kanda, Nendega käib see paraku igatahes paratamatult kaasas. Seda ja muid minu kristliku tegevuse juurde käivaid ebameeldivusi tundes võin ma mõelda Jeesusele, kes andis ennast ju tegelikult palju hullemate ebameeldivuste küüsi. Seda selleks, et minu elu saaks hoitud igaveseks eluks. Ja õnnistagu issand, kui me töötame selle nimel, et iga inimese elu siin ilmas saaks hoitud igaveseks eluks. Kui sa paned paika oma väärtuse maailma, et sinu ligimese elu saaks hoitud, nii nagu on hoitud sinugi elu, siis tee seda mõeldes Jeesusele, nii nagu tema pani paika oma väärtus maailma selleks, et sinu elu saaks hoitud. Aamen.